Serokê Bereyê Baroya Diyarbekirê Tahir Elçî li küçeya ku hate kuştin û li ser gora xwe bi girseyê hate biranîn.
Tarihsel değerlerine, tarihsel mirasına sahip çıkmayan toplumlar
Serokê Bereyê Baroya Diyarbekirê sala 2015'den de 28 mijdarê de dema şerê xendekan li navçeya Sûriyê li piş minara Charling a dîrokî di nav pevçûnek de mabû hat bikuştin. Elçî ew roj balê dabû ser ziyana şer li ser mirovan û şûnwaran. Preskonferansek dabû û di wan kêdiyan de di navbera du endamên PKK û polîsan de pevçûnek çekdarî rû dabû. Elçî jî di gel dehan kesan di nav wê pevçûnê de mabû. Bername pêşî a biranîna Tahir Elçî li pêş minara Charling çêbû. Serokê nû yê Baroya Diyarbekirê Nahit Eren û hevjîna Tahir Elçî Türkan Elçî daxuyeniyek dan, balêdan ser doza wî û dexwaza edaletê. Nahit Eren ifade kir, digel ku 6 sal li ser qetilkirina Elçî derbas bûye, lê tu dexwaz û îradeyek pêk nehatiye ji bo eşkerekirina kujeran.
Tahir Elçî cinayeti alel ade bir cinayet değil. Bu dava da sıradan bir dava değil. Tahir Elçî, Kürdistan'ın en kıymetlilerinden biri olarak bir siyasi cinayete kurban gitmiştir.
Wî got, li ser israra malbata elçî avukat û baroyan piştî 5 salan doz vebû lê îdia kir ku ji destpêkê heta roja me endamên dadgeriyê bêdil tev digerin, kişfa ciyê bûyerê nehat kirin û hin dîmenên dema bûyerê jî hatine winda kirin. Wî got, ev hemî nîşaneye ku îradeyek heye naxwaze kuştina elçî bê ronîkirin. Wî anî ziman ku ne Tahir Elçî mirovek ji rêzeye ne jî dozayê û weha dewam kir. Ew hêjayek Kurdistanê bû, kuştina wî jî siyasî ye. Nahit Eren, serdana Ahmet Davutoğlu a Diyarbekirê jî bibirxist ku Davutoğlu gotibû ev suîkastek siyasî ye. Serokê Baroya Diyarbekirê destnîşan kir ku deynê stûyê dadgerî û siyasetê ye ku doza Tahir Elçî li gorî hiqûqê bi encam bikin. Wî bibirxist ku kuştina Tahir Elçî şûnde Tirkiye ket nav krîzek siyasî, welat ve gereya warê binpêkirina mafê mirovan. Û weha dewam kir. Di serî de çareseriya pirsa Kurd, naskirina mafê kolektîv ê mirovan, avakirina rejîmek li ser bingeha mafan ji bo vî welatî pêdiviyek mezin e. Kurd û Tirk çavereya aştiyê ne, siyaseta ku xêra herkesek dixwaze divê ji dîrokê ders bigire û wêrek
be. Hangi etnik kökenden, hangi dilden, hangi dinden olduğuna bakmaksızın insanı insan olmasından dolayı kucaklayan bir hukuk adamının kanıyla
Evjina Tahir Elçî, Türkan Elçî jî got neha adalet li Türkiye ketiye nabosek û guhê wê ker bûye. Bi guleyek xeyala aştî û huzûrê bidawî bûye. Wê got, guleyek ku Tahir Elçî kuştiye hêviya biratî huzûrê jî qetil kiriye, adalet jî bûye hedefa vê guleyê. Û destnîşan kir ku zindîkirina adaletê ji pirskirina hesabê kuştina mirovan erka dadgeriyê ye. Türkan Elçî weha dewam kir. Înku post û erka xwe bi hêza hiqûqê çêkirine. Dexwaza edaletê ji dadgeriyê mafê herî xwerû ê welatiyan e, ne lûtfê destê tu kesî ye. Wê got, xeyala welatek bi huzûr û ewle, rêya wê bi dawîkirina dilşikestina bajaran, di vê kolana Tahir Elçî hatiye kuştin de derbas dibe. Türkan Elçî, hevjîna Tahir Elçî destnîşan kir, digel ku 6 sal derbas bûye dexwaza Tahir Elçî a ku got, ew çek, pevçûn û şer naxwazin, dexwaza wan e û dubare dikin û hemî şîdetan piş dest dikin. Xwedî li mîrata xwe derd kevin ji bo edaletê jî qêr dikin. Jay gotineye ku biranîna Tahir Elçî li ser gora wî dewam kir. Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.